Anka daminɛ ni kunnafoni kelen-kelenw ye fɔlɔ CAN U20 farafinna gun sera ntolantan denmisɛnnin minnu si ma tɛmɛ san 20 kan olu ka ɲɔgɔn dan Niger 2019 san wɛrɛ jamanaw dafara sisan ka da kan Ghana Benin kunna sini kari Benin jamana kan filanin bin si ma se si la cilu kelen-kelen o y'a sɔrɔ tagali la Ghana jamana kan Ghana denmisɛnw tun ye se sɔrɔ cilu 3-1 hakilina jiginna jamana segi minnu bɛna u niyɔrɔ ta CAN junior in kɛnɛ kan olu dantigɛlen filɛ Afrique du Sud Burkina Faso Burundi Ghana Mali, Nigeria, Niger, Jatigi yɛrɛ ani Senegal. Kani bolodalen do ka bila février kalo tile 24 ka kuncɛ mars kalo tile 10 na 2019 san Niger. N'an bɔra ye an b'a ɲɛsin Coupe du Mali ɲinan san ta o 8e de finale ɲɔgɔndanw ma minnu daminɛna bi sini Rabat kitakaw fɛ USA kita ale ni FC Flambeau ka bɔ Segu olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. FC Flambeau 2e division club do a ɲɛmɔgɔ ka fɔ la n'o ye Pascal Dembélé ni ntolantan sera ni hakɛ la ka ban jɔrɔna tɛ yen ani fana sena ntolantan yobo yabalen do Mali la a bɛ waati. Fosse ka sɔrɔ Kita.
Yes, Kita ye première division ye. An ye deuxième division ye. Nga o t'an siran. Ne bɛ se k'a fɔ bi bi in na Mali kɔnɔ, ntolantan ko sonsorilen don dɔɔni Mali kɔnɔ. Klubu bɛɛ ka kan sisan. Première division wo, deuxième division wo, troisième wo, a bɛɛ niveau ye kelen sisan. I y'a ye k'a fɔ ko an bɛ san fila bɔ. An ka ntolantan ma sira sɔrɔ kosɛbɛ ka da gɛlɛyaw kan. O la an bɛ dala k'a fɔ ko an fana bɛ min na. An ma tigɛ o la ani an b'a dɔn k'a fɔ fana an bɛ san sɔrɔ kamasɔrɔ première division ko deuxième division ko n y'a fɔ cogoya min na o tɛ sisan n'i y'a jateminɛ 16e finale la caman bɛ yen première division o bɛ na depuis a daminɛ dɔw yɛrɛ bɛ na nka ala ni an ka joueurs ka cɛsiri ani an bangebaaw ka dubabu ani ala yɛrɛ ka dubabu min b'an kɔ o b'an dɛmɛ ka taa ɲɛ siranya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an tɛ yen i n'a fɔ misali la a bɛ fɔ ni mɔgɔ min bɛ tariku kalan bibulu kɔnɔ David contre Goliath an ye David ye an bɛ taa Goliath kama an bɛ se sɔrɔ ni ala sɔnna ma an jigi dalen bɛ ala kan ani an jigi dalen bɛ an ka joueurs fana kan degeli karamɔgɔ ye min kɛ u ye ka fara u yɛrɛ ka dɔnko kan kamasɔrɔ ni match sera ni hakɛ ma a bɛ kɛ match engagé physique bala ka fara technique fana kan ni ala sɔnna ma o fila b'an ka joueurs la o bɛ taa n'u ye ani an bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ
ka fara o kan aw ye ɲɛmɔgɔ ye fɔlɔ tɛmɛna o ɲɛna fo ka se bi ma aw ye fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan zen na walasa sirantolantana k'u bila hukumu dɔ kɔnɔ min b'a to u bɛ se ka se sɔrɔ Kita
an ye deuxième division ye moyen batanw ye klubu mɔgɔ kelen de don Flambeau yɛrɛ bi bi na a bɛ président de kɔ kan o ma nɔgɔ min y'an ka prime fitinu ye an bɛ o bolodaw ye k'o jija o ka se ka se sɔrɔ FC Flambeau ni ntolantan jɛkulu caman danfara dɔɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ klubu caman y'a sɔrɔ ko dagako kuma b'a la dagako t'an fɛ yen an tɛ taa ba kɔfɛ an tɛ taa ba ɲɛfɛ an ko ala ala de bɛ se di an ma ni ala ko an ka dan yɔrɔ min na an bɛ dan o don n'an bɛ ci fana 100-0 an sɔnna o ma an ka kan filɛ nin ye ka ntolantan badenya kɔnɔ min ye fair play ye ani ka se sɔrɔ ani ka kibaru duman lase min ye évangile ye n bɛ min fɔ Seku ɲɛna u k'an dɛmɛ ni dubabu ye u denw de don dɔw yɛrɛ mɔdenw don an mago b'u ka dubabu la cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw denmisɛnninw ani ka fara Segu ɲɛmɔgɔ kan an bɛ se k'a fɔ ko nin klubu ye u ka lasigidenw de ye ambassadeurs ye n'u taara ɲɛ Segu kun bɛ kɔrɔta.
An bɛ waati min na i ko sisan Joliba Ase ale ni Segu CF Balanzan olu ka sera ntolantan bɛ senna ka d'a kan kabini nɛgɛ 16 waati a tun kan ka daminɛ Stade Modibo Keita la Cheikh Amadou Traoré CF Balanzan dege karamɔgɔ ka fɔ la siranya tɛ yen.
An ye degeli dɔɔni kɛ.
Sera ntolantan y'u sen sɔrɔ wa.
An bɛ se k'a fɔ u sen sɔrɔ.
Bari jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ ntolantan na Segu dun mankan fana tun bɛ Segu ntolantan na a bɛ waatinin bɔ hali n'a y'a sɔrɔ ligi sigira a ma mɛn.
O m'a to an ye baara bila an bɛ baara la a mɛnna dɔɔni mɛ sanji nani dɛsɛ o de y'an ka terrain minɛ an na dɔɔni o de y'an ka baara.
San nana Segu kosɛbɛ.
San nana Segu kosɛbɛ semaine na yɛrɛ san na ko fila saba ɲɔgɔn na.
An ma fɛɛrɛ foyi sɔrɔ ka terrain wɛrɛ sɔrɔ ka degeliw kɛ.
O de y'an m'o ɲini yɛrɛ.
Mun y'an m'o kɛ.
Moyen ko b'a la moyen ko b'an na yɛrɛ de.
Awɔ. Ka terrain ɲini ka degeliw kɛ wari bɛ sara o la.
Wari bɛ sara la Segu surtout an ka sari ninnu fila bɛ wari bɛ sara fila bɛɛ la.
Aw bɛna ntolantan Segu de tɔgɔ la mun na ɲɛmɔgɔ m'aw dɛmɛ.
A bɛna fɔ tanko fana b'a la parce que Kurumali a bɛna fɔ a cunna ɲɛmɔgɔ ninnu ka dɔɔni sinon a kɔni ma can quoi. An bɛ baara la depuis san daminɛ na.
Aw ye club de deuxième division ye. Joliba dun bɛ première division na o bɛ ɲɛnabɔ cogo di.
Balontan première division deuxième division ko t'a la a bɛ dépend bi baara min dɔrɔn de kɛ sinon balontan bɛɛ ye kelen.
I ka mɔgɔw dun u dusu laminɛ don wa.
U dusu laminɛ don inshallah an se ye min ye an b'o kɛ.
Mɔgɔ bananen tɛ.
Mɔgɔ bananen tɛ mais mɔgɔ kelen ɲɔgɔn na suspend an ka mɔgɔ la semaine tɛmɛnen bon an n'an ka mɔgɔ kelen o absentera ka da cause dɔ kan. Gɛlɛya don mais balontan don balontan tɛ dabila k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ou bien mɔgɔ fila balontan ye jamakulu baara de an garisɛgɛ min inshallah an b'o sɔrɔ.
Mamadou Ba i ye CF Balanzan o secrétaire général ye.
Maa ni Segu lamini bɛɛ fɛ ani Segu minnu fan yɔrɔ u ka dugawu k'an ye.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kalan seli don.